campagne agro-silvo-pastorale 2016 dans la région de Diffa s'est déroulée dans des conditions climatiques
favorables. Anem hanorano haramfari modu kurate no dini Diffa gandara. Bena hari ibobo no kan akamu matkan igbarada. Kaidi aman kwek sintin gabori kala ziye hando bananta ganda kulura. Kaldei nankan lakal tunago walmo imene ngurti kwarara nankan azawu kambara ba bena harlo tizmanka. Kaidi awo banda wakan irgi ingichi ingeniya. Fari modu hara, bada ikan kaidi abori harara. Tubari kala kanandi zongobo waku chinditachi ngono buri amma dai gazayen no yegete ko ine Diffa gandara zam gandano kan igabai kurai gandano kurai gandano lalle mu anwarai da modwa ikoi ga hasaraute batamberira kuriya ngodo haramu irmane kan tubarikalla nongo kulno bena haroka matkan ikbara da matkan ainiki da kadai ingurti do anwarai ngai non subonwa nan kan dai akwai guto kan wat kancin infaraitan kanan di zongobon waigucin di hinka nga hindano idu. Subodo haramu lale arandika ngwara uga gazgumu almanaisi. Wadin fondara ara wani binhene kulka arantonan di irgatoda gomna todu irgi gana mu matka alimeanda chemedaru ka chemedaru. Aran binhene ira araneka imara no gwaigine hanno. Albarkantayan kangana aran maron goyete matka ahimanda. Dumizai wantara mo kan igite imkanda aran se gandara ibobo. Aran hemo de CNPC kan gwan ginga wan zibizibay munu gam gamara harkan gini kand malati aran wan almanasi irgibiye woydin fondara. Damo aran ne imfansi waran se da ibobo yang harkan gana kura ambigon aran.
Toxic prejudiciable à la santé animale. Mettre un accent particulier sur la réalisation des stations de pompage et la réhabilitation des puits pastoraux.